Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Skanējumu sāk raidījums Notikumu krustpunktā. Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, iesāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Pārlaposim Latgales preses izdevumus un iztaujāsim arī vēsturnieku Kasparu Strodu par otrā pasaules kara notikumiem Rēzeknē un to atspoguļošanu mūsdienās. Uzklausīsim valsts prezidenta Egila Levita viedokli par topošā latviešu vēsturisko zemju likumprojekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī iepazīstināsim ar iniciatīvu, kas paredz Latvijā radītās mūzikas kvotas ieviešanu radio programmās. Taču vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs. Studijā Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Sākarā ar globālo COVID-19 pandēmiju un ieviestajiem ierobežojumiem vissmagāk cietusi Krievijas ekonomika un valsts iedzīvotāju labklājība. Tā piemēram ziņu portāls Telegrafa informē, ka Krievijas valsts kapitāla sabiedrības Gazprom peļņa pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmā ceturkšņa rezultātiem ir samazinājusies par vairāk nekā 50%. Ziņu portāls BNN informē, ka uzņēmuma Klaipēdos nafta AB, kas pārvalda Klaipēdā pietauvoto saškidrinātās dabas gāzes termināli, 20. jūlijā paziņoja, ka šā gada pirmajā pusē termināļa noslodze salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu augusi par 5%, salīdzinot 48%. Šogad no janvāra līdz jūnijam termināli apmeklēja 35 saškidrinātās dabas gāzes kuģi, kas ir lielākais piebraukušo kuģu skaits kopš termināļa darbības sākuma 2014. Gadā. Krievijā cilvēktiesību aizstāvju organizācijas memoriāls Karēlijas nodaļas vadītājam vēsturniekam Jurijam Dmitrievam piespriests 3,5 gadu cietumsods. Viņš atzīts par vainīgu seksuālos noziegumos pret adoptēto meitu, taču Dmitrieva aizstāvji apgalvo, ka apsūdzības esot safabricētas, lai sodītu viņu par Staļina laiku noziegumu dokumentēšanu, vēsta aģentūra Reuters. Radio Brīvā Eiropa atsaucoties uz Baltkrievijas medijiem vēsta, ka Baltkrievijas opozīcijas kopējā kandidāte augusta prezidenta vēlēšanām Sviatoslava Tihanovska sakarā ar saņemtiem draudiem nogādājusi savus divus bērnus un viņu vecmāmiņu uz kādu Eiropas Savienības dalību valsti. Tihanovska kļuvusi par opozīcijas kopējo kandidāti 9. augustā gaidāmajām vēlēšanām pēc tam, kad Baltkrievijas centrālā vēlēšanu komisija reģistrējusi viņas kandidatūru, taču atteikusi reģistrāciju diviem sabiedrībā populāriem kandidātiem. Radio Brīvā Eiropa apskatnieks Jurijs Drakohrusts, balstoties uz Valsts statistikas komitejas Belstat datiem, veicis pētījumu, lai noskaidrotu esošā Baltkrievijas prezidenta potenciālo elektorātu. Par to raksta portāls news.tut. Aptaujas liecina, ka būtisku Lukašenko elektorāta daļu sastādot tieši vecāka gadagājuma iedzīvotāji, kā arī tie, kuriem ir zemāks izglītības līmenis. Tādējādi pēc apskatnieka domām kopumā var prognozēt, ka vēlēšanu rezultāti būs līdzīgi iepriekšējo valsts prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Ziņu portāls newsru.com atsaucoties uz Sanktpēterburgas administrācijas preses dienesta paziņojumu informē, ka no 27. jūnija Sanktpēterburgā ir atļauts atvērt tirzniecības kompleksus un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus. Pašlaik Sanktpēterburgā atļauts apmeklēt bērnu un sporta laukumus, darbojas vasaras kafejnīcas, kā arī atsevišķi uzņēmumi, kuri iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus, piemēram, frizētavas. Tāpat pilsētā ir atvērts parki un skvēri. Tomēr paliek spēkā noteikumi, kuri nosaka, ka sabiedriskajā transportā pasažieriem jānēsā sejas maskas. Baltkrievijas vicepremjere Tatjana Goļukova televīzijas kanālam Rasija 24 paziņoja, ka Krievijā tiek atvērta pasažieru avio satiksme ar Turciju, Lielbritāniju un Tanzāniju. Par to informē ziņu portāls newsru.com. Pēc televīzijas kanāla RBK datiem Krievijā ar COVID-19 inficējušies vairāk kā 823,5 tūkstoši. Saslimšanas gadījumu pieaugums diennaktī sastāda vairāk kā 5,3 tūkstošus cilvēku. Pavisam no COVID-19 miruši 13,504 cilvēki, izveseļojušies vairāk kā 612 tūkstoši. RBK atsaucoties uz laikrakstā Forbes publicēto pētījumu informē, ka sakarā ar COVID-19 pandēmijas laikā ieviestiem izbraukšanas no valsts ierobežojumiem Krievijas iedzīvotāju vidū strauji pieaudzis to personu skaits, kuri interesējas par dubultpilsonības iegūšanu. Kā norādīts publikācijā, Krievijas iedzīvotājus visvairāk interesējot Portugāles, Karību reģiona valstu, Grenādas, Antiļu, Barbudas, kā arī Kipras un Maltas pilsonības iegūšanas iespējas. Lietuvas premjerministris Saulius Skvernelis novērtējis kā iedvesmojošus jaunākos Lietuvas statistikas pārvaldes datus, saskaņā ar kuriem 2019. Gadā valstī sarucis to cilvēku skaits, kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Par to informē ziņu aģentūra BNN. Lietuvā pērn statistiki absolūtajā nabadzībā dzīvojuši aptuveni 215 tūkstoši cilvēki, proti viņi iztikuši ar ikmēneša ienākumiem, kas nepārsniec 251 eiro uz vienu pieaugušo vai 527 eiro uz vienu ģimeni ar diviem bērniem. Vienlaikus aptuveni 576 tūkstoši lietuviešu dzīvojuši uz nabadzības sliekšņa un tie bijuši 20,6% no valsts iedzīvotājiem, par 2,3% mazāk nekā 2018. Gadā. Lietuvas centrālās bankas speciālistu vērtējumā jaunā koronavīrusa pandēmijas negatīvā ietekme jau gada pirmajā ceturksnī sākusi iespaidot arī banku finanšu rādītājus, to starp peļņu. Lietuvā reģistrēto banku peļņa 2020. Gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn sarukusi par 25,8%. Kuģniecības uzņēmums Tallink prāmju maršrutā Tallina-Helsingi novērojis, ka pasažieru skaits jūlijā sasniedzis līdz pat 65% no pasažieru skaita, kāds tas bijis pirms COVID-19 pandēmijas vasaras periodā 2019. Gadā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu starptautisko notikumu apskats. Bet Rīgā aizvadītajā nedēļā valsts prezidents Egils Levits vienkopus bija aicinājis vēsturniekus, pētniekus, valodniekus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai spriestu par topošā latviešu vēsturisko zemju likumprojekta mērķiem, kā arī kultūrtelpu ilgtspēju un attīstības plānu. Apspriede izskanēja doma, ka noteikti jārūpējas par Sēlijas un Latgales vēsturiskās identitātes saglabāšanu. Par likumprojektu izstrādi ir atbildīga kultūras ministrija, un uz Saeimu tas varētu tikt virzīts septembrī.
Protams, visā šajā likumā ļoti būtiska loma ir pašvaldībām, jaunajām pašvaldībām, kas ir lielākas un jaudīgākas kā iepriekšējās pašvaldības. Tas nozīmē atkal par horizontālo politiku, ka savā politikā, savā darbībā šīm pašvaldībām ir jāievēro, protams, nu viss, kas viņiem ir jāievēro, kas viņiem ir jādara, kas ir jāsaimnieko ekonomiski un visās jomās, bet arī, un tas nāk klāt, arī šis kultūra identitātes jautājums. Un tas ir tas jaunais elements, kas līdz šim pašvaldībām tādā veidā nebija dots kā uzdevums līdz. Un tas ir šī likuma, teiksim, viens no uzdevumiem, viens no, teiksim, rezultātiem. Tā kā visā savā darbībā pašvaldībām būs jāievēro arī šis kultūra vēsturiskais jautājums. Es piekrītu arī tiem kolēģiem, kuri teica, ka ka šis likums nav viss, tā nav satversme. Ka šis likums noseks vienu daļu no mūsu sabiedrības, teiksim tādiem aspektiem. Un cilvēks ir apbrīnojami būtni, viņš ārkārtīgi kompleks. Un, protams, ar dažādām vajadzībām un arī ar vairāk vai mazām saskarīgām, bet tomēr dažādas intensitātes identitātēm. Ja mēs runājam par vajadzībām, kā jau laikam kāds teica, nu, mums ir vajadzība tikt uz slimnīcu, vai ne? Un tā slimnīca ir, nu, diemžēl varbūt tuvāk tur, kur ir, kas neatrodās šajā konkrētajā vēsturiskajā zemē, Latvijas zemē, kur es dzīvoju, bet tas nekādā ziņā nedrīkst tik uzskatīts par nepareizu vai neiedzīgu, vai tas, un jāuztur, teiksim, šī slimnīca varbūt tāpēc, ka šī ir arī kultūrvēsturis teritorija. Es domāju, ka mēs esam reāli, bet arī apziņā pietiekoši nobrieduši, lai saprastu, ka mums ir šī zemļu identitāte, šī latviešu vēsturisko zemļu identitāte, pagasta identitāte, pilsētas identitāte, un tā ir atsevišķa dimensija, ko regulē tieši šis likums, un jautājums par slimnīcu vai skolu, tas ir cits jautājums, tur mums ir citi kritēriji, kā mēs izlēmjām par skolu, kur atradīsies skola, kur atradīsies slimnīca, kur atradīsies, teiksim, sociālie pakalpojumi. Protams, to cilvēkam, bet tie citi kritēriji, kā mēs to izlēmjām.
Tik tālu Latvijas valsts prezidents Egils Levits par topošo vēsturisko zemju likumprojektu, par kura izstrādi atbildīgi ar kultūras ministrija un uz Saeimu šis likums varētu tikt virzīts septembrī.
Azari, azari, kas esot jūs, mēs acis redzēt augstūšos. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Latgolā. Pakolni, pakolni, bet kas aizīm, mēs placi turūt brīduši. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spākas liepa Latgolā. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spāka sliepa Latgolā. Pļovus aizīdūšos, mēs sapaņi reita gaidūši. Sapaņi, sapaņi, cik te ir jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Sapaņi, sapaņi, cik te ir jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Azari, azari, kas esot jūs, mēs acis redzēt augstūšos. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Latgolā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu nākamā tēmas kars vēsturi, kurai vistiešākais sakars ar mūsdienām. Saimas ārkārtas vēlēšanas 1940. Gadā kļuva par vienu no Latvijas vadības soļiem, lai leģitīmi iestātos PSRS sastāvā. Vēlēšanās piedalījās dažādi iedzīvotāju slāņi. Attēlā ir Rindevs pirmo vēlēšanu iecirkni Rīgā. Tā varējām lasīt Krievijas federācijas vēstniecības Twitter ierakstā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ar atbildi nepalika parādā. Citēju, žēl, ka vēstures un vēlēšana falsifikācijas tradīcijas ir dzīvas arī mūsdienu Krievijā. Atgādinām kolēģiem vēstniecībā, ka vēlēšanas notika padomju okupētajā Latvijā. Pretēji satversmei un bija tieši politisko dvīņu Hitlera un Staļina noziedzīgās vienošanās rezultāts. Pievēršoties mediju kritikai, šodien par Rēzeknē krievu valodā iznākošajā laikrakstā Panorama Rēzekne publicētajiem rakstiem, ka notiks vērienīgs pasākums, lai atzīmētu 66 gadus kopš dzimtā pilsētā atbrīvota no vācu fašistiskajiem iekarotājiem. Kā panākt to, lai otrā pasaules kara notikumiem mēs visi pieietu kritiski un balstītos uz vēsturiskiem faktiem? Par šo un citiem jautājumiem iztaujājām Latgales kultūrvēstures muzeja speciālistu vēsturnieku Kasparu Strodu.
Dažādas asociācijas ne tikai Rēzeknīšos, bet arī vairāk uz dzīvotojus ir raisais 24. Juļa Rēzeknē izdotais laikraksts Panorama. Jūsim kā viesturnīkam, kādas pordumas raisa i to laikraksta numura galveno tēma – dzimtos pilsētas atbrīvošana nu vocu fašistiskajiem īkarotojiem?
Nu, laikam būtu principā jāsaka ar to, ka te nav pirmo tāda veida publikācija itamā preses izdomā, ja jau vispār par tādu var nosaukt. Un, nu, protams, ka tas ir pirmam kortam tāds vienpusies skatījums, bez principā bez jebkādā pamatojuma, ja mēs pazaviersimies tīmā rokstā, tad tur nav ne tikai atsauču, jā, uz ilustratīviem materiāliem, kurus mēs redzam dagūšu nupūstētu Rēzekni un arī Vermakta karavierus, kas principā, ja mēs nezinām to notikumu vispār, gan viesturisku secēbu un notikumu tādu, kas notika Rēzeknē otro pasaules kara laikā, tad mēs varam to uztvert kā absolūtu patīsēbu, kas itamā gadījumā principā ir dezinformācija, jā, jo, piemēram, ja mēs runājam par tiem attēliem, kurus ir attēlota sagrauto Rēzekni, tad principā tas ir Rēzeknis bombardiešanas rezultāti 44. Gada aprīļs, jā, un arī vēlāk, arī jūlijā, ko veica padomju aviācija, jā, un principā nupūstīja 70-80% pilsētas. Te gan jopilbils, ka arī vocīši atsakopjotīs, jā, uzspridzināja arī vairākas ļoti svarīgas Rēzeknē ākas, jā, pilsētas valdi, komercskolu, valsts zemesbanka sāku, un tā kā, nu, protams, ka obi divi režīmi bija totalitāri un nekādā gadījumā ni Rēzeknīšiem, ni vispār okupāto valstu teritorijām draudzīgi. Bet konkrētajā tad izdevumā principā saīt dezinformācija un nu vienpusēs skatījums uz to viesturi.
Jūs varat izsaukt par fotoattālim, bet pastostiet lūdzu, kā tur patiesībā notika Rēzeknis atbrīvošana, ja mēs tagad atsaturamies un distancējamies no tiem fotoattāliem, kad tad ir tie patīsība, viesturisko patīsība, nevis laikraksta patīsība.
Nu, protams, ka otrais pasaules karš vispār ir ļoti komplicēta tā tēma, ja. Mēs nevaram sacēt, ka vīni vai jūtri atbrīvoja, jā, tīpaši vocīši, tas bija arī totalitārs režīms, kas, kura okupācijas laikā cīta ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, timā skaitā Latvijas ebreju kūpīna tika pilnībā iznīcinota. Un arī padomju režīms, jā, es arī, nu, nabēju draudzīgs un naparedzīja, jā, Latvijas neatkarību, vai kaut ko tam lēdzēgu. Līdz ar to, bet jāsaprot, ka, nu, nevar vierties, ka, tieksim, nu, tāda mozoko ļaunuma pozīcijām, jā, pēc būtības obi divi režīmi bija agresīvi un totalitāri. Nu, un Rieziknis atbrīvošana, tā saukto 44. Gada vasara, kad padomju militārī spāki vispār 44. Gada vasarā uzsoka lielu ofensīvu, un arī Rieziknē bija viens no strateģiskajiem miekiem, jo caur Rieziknē goja dzelzceļš, kas principā apgodoja nacistiskos vācijas karaspāku Wehrmachtu ar bruņu materiāliem, protams, ar munīciju, arī karavērim, un līdz ar to viens no tiem strateģiskiem objektiem bija dzelzceļa staciju iznīcinošana, jā, sarkanās armijas aviācijai. Nu, un ja mēs tā pa lielos vilcīnos, tad principā jau tos lielokos kaujas notika pirms sarkano armija ienoca pilsētā, jā, jo pēc dažādiem līdzēbam padomju karaspāks īgoja gandrīz tukšā pilsētā, jā, jo naktī uz 27. Jūlī tī nacistiskos vācijas karaspāka pamat vīnības atsakopās, jā. Saprastami, ka pilsēta ir zaudāta. Protams, ka šķaidas vīnēbas palika, padomju olūtūs, tis teikt, pasniegts, kā ir Rieziknes atbrīvošana, kā ir diezgan smagas kaujas pilsētā notika, bet, principā, ja mēs pazaviersimies uz tom līdzēbām, kas ir, un arī gan fototēliem, gan arī dažādiem atmiņam, tad nu, pilsētā nekādu īlu kauju nanotika. Līdz ar to tas ir stipri vien porspēlēts, un te karaspāks padomju īnoca principā tukšā pilsētā, jā. Pošu iznēcinotā, pa lielam māram, kas ir nu tai diezgan simboliski, jā. Un pilsēta bija tukša, un tad pakopeniski atsagrīzās arī īdzēvotāji, kuri bija nu pilsētas devušies prom tīši dēļ to, ka pilsēta tikai ļoti intensīvi bombardēta. Jā, un ja mēs atkal pazaviersimies itamā publikācijā, tad tur ir attāls ar īdzēvotiem, kas atsagrīžās, un tas arī, ja jām nav, teiksim, to viesturisko konteksta, kas tad eisti notika pirms sarkano armija ieguja Rieziknē, nu tad tas ir tāds diezgan tendenciāls, un es pat sacējušu, nu, faktu falsifikācija, jā.
Bet dzelzceļa stacija, kur, kā jau jūs reiz sacējat, bija sarkanās armijas uzlidojuma mierķis, jo faktiski natika, nu, palika naskortus. Kā ir tas izskaidrojums?
Eistinībā nā, jūs tika skartas gan diezgan pamatīgi, ja mēs pazaviešamies, tad jūs ir arī cītušas, jā, bombardiešanas rezultātā. Cita līta, ka tu bombardiešanu bija diezgan daudz, jā, sokās 4. Gada aprīlī, un arī, protams, pirms sarkano armija iegoja Rieziknī, arī ļoti intensīvi tika veikti uzlidojumi, un principā, nu, tos stacijas arī cīta, jā, bet cita līta ir taida, ka principā bezmierkīgi tika nūpūstēts pilsētas dzīvojumais fonds, jā, kam principā nav nekaida sakara ni ar militārajiem daļām vocu, jā, pilnīgi bezjēdzīgi tika iznīcināts pilsētas viesturiskais centrs, ja mēs tagad apsaveramies. Tad tas viss ir padomju aviācijas uzlidojuma sekas. Jā. Protams, izskaitu to, ko vācu karaspāks iznīcināja, bet pa lielam, nu, tas viesturiskais fakts ir tāds, ka nu, padomju karaspāks iegoja pašā iznīcinotajā pilsētā. Protams, ka ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas tu nu, uzskatīja par atbrīvošanu, jā, jo mēs imam, pazīmēmies uz tiem cilvēkiem, kas cīta, nu, nacistiskos vācijas varas īstūža represijām, tīpaši ebrieji, kas bija poras tik pilsētā palikuši dzēvi. Nu, protams, ka, ja uztvēra cilvēcīgi, jūs var saprast, jā, vai arī citi, kas bija cītuši, nu, nacistu represijām. Un tāpat, ja mēs pazīmēsimies viesturē arī 41. Gadā, protams, ka tī latvīši, kas uztvēra, un kas bija cītuši no padomju režīma, nu, to var saprast, jā, dēļ to, nu, tie viesturi, protams, ka nav vienuzīmīga, un tu jāsaprot abus puses, bet konkrētos publikācijas kontekstā es sacietu, ka te jau, te vairs neīt runa par, teiksim, vienas vai otras puses, teiksim, kādā mārā izpratni, te ir vienkārši tipiski vienpusēji pasniegts, un Nu, es sacietu, ka tis, te publikācija ir viss no piemēram, ka tiešām nevajadzētu rakstēt, ja, un jo, nu, jei nepaskaidroju niko, tur narunāju par to, ka tur nav atsauču, un arī saturs ir teicis, kas principā vienā daļā sabiedrības, ne tikai es domāju, raisa un neizpratni, bet nu, es nekādā gadījumā neveicinā Rēzeknīšu varbūt kaut kādu izpratni par otro pasaules kara notikumiem. Es jums jāsaprot arī, ka pilsētas iedzīvotājs sastāvs ir dažāds, jā, un principā pusi uz pusis, viena pusē ir krievvalodīgi un otri latvīši līdz ar to, nu, tam līdzīgi roksti, nu, nekādā gadījumā. Es domāju, ka vienā pusē varbūt sabiedrības tas izraisa kaut kādu patiku vai pozitīvu reakciju, tad otrā pusē luži pretieju un
Bet kai tad šos otro pasaules kara laika notikumus iztostēt tā, lai iedzīvotājus aicinātu šo kritisko domošanu un būtu interese izzinot tos patīsus vēsturiskos faktus navas oklē uzaticētīs kaut kādam bīnam ovūtam, nu, kas itamā gadījumā ir šeit panorāma Rēzekne.
Te viesture nav bējusi taida, ka, teiksim, visi ir bējuši laimīgi, teiksim, ka īnok padomju karaspāks, jā, ka jiem vai ūtrēšok, jā, nu, tas ir ļoti komplicāts stosts, un timā būtu jozaklausās obos pusies, jā, un, dimžēl, mums to dialoga joprojām nav. Atbildes uz to arī, es domāju, to, ko es 10 gadus nebūs, bet ir jābūt dialogam, ir jārunoja, un mēs to neredzam, jā, un konkrētos publikācijas nekaidā ziņā šo dialogu neveicināja, tas tikai principā sāsina tos attīcēbas, un arī es sacētu, ka, ja mēs varam īs arī uz tiem pasaukumiem, kas noteikti saistībā ar 27. juļi, Nu, es domāju, ka te arī būtu stipri joizvērtē, vai tiešām tas ir nepieciešams, jā. Protams, tie cilvēki, kas piemin šo dienu, ī to var darēt, tāpat kā 8. Māju vai 9. Māju vienalga, bet vai vajadzētu iziet uz tādiem leliem pasaukumiem, tas ir ļoti liels vaicojums, jā. Nu, te es domāju, arī pilsētas mērogā vajadzētu padomot, vai nebūtu līderīgāk tomēr, Vēdēl, ka šķiet uz pasaukumus, kas sabiedrība salīdēja, ņiškeļu un skaidrs, ka tamlīdzīgi pasaukumi, nu, vienmēr būs konfrontācijas un problēmiski, jā, un jo vienmēr pastovies vīni, kas būs ar to vīdūkli, ka tas ir nepieļaujami un otri, kas svinies. Rēzeknes sabiedrība, kā es iepriekš minēju, mums ir ļoti dažaida, līdz ar to, protams, ka tamlīdzīgi pasaukumi, nu, īsāsinoja, napvaru, protam, īsāsinoja tos attīcības, bet es domāju, ka te būtu vairāk arī jorauga tomēr tu sabiedrību izglētot, jā, un uz obām pusēm, un te jau neīt, vai runa tikai par to, ko mēs varam, teiksim, vai muzeji, vai viesturnīki, vai vienalga tos atmiņu institūcijas stostēt uz tostu, bet katram tāpat tas būs savs, jā. Tādas publikācijas, protams, nekā neveicina to, un es tomēr ieteiktu, jā, ļoti kritiski izvērtē to informāciju, kas teik publicētā, un, nu, un es domāju, ka arī mūsim tomēr nu, trūkst pilsētā arī tū mediju varbūt, kas cenšas daudz maz, kaut kā objektīvi vai no abam pusēm atspoguļot. Dažādas arī viesturiskos lītas, sevišķi, kas saistīts ar otro pasaules karu. Un te mēs redzam tādu piemēru, spilgtu piemēru, nu, kā tu nevajadzētu darīt. Jā? Un, bet nu, te jāsaprot, ka tādas publikācijas būs, jo konkrētais izdevums uz to ir tendēts, un tas jau ir vairāku gadu garumā.
Tas bija vēsturnieka Kaspara Stroda viedoklis par Rēzeknes atbrīvošanas atceri.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījumu notikumu kruspunktā turpinām par tēmu, kas nākotnē var skarti katru radioklausītāju. Proti, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītos zaudējumus mūzikas nozarei, biedrība Latvijas mūzikas attīstības biedrība, Latvijas mūzikas eksports, aktualizējusi savulaik jau publiski apspriesto jautājumu par Latvijā radītās mūzikas kvotu ieviešanu radioprogrammām. Turpina Laura Sondore.
Portālam TVNet biedrības izpilddirektore Agnese Cimuška-Reke norāda, ka priekšlikums noteikti šādu prasību radiostacijām, kā obligāti jau esot iesniegts kultūras ministrijā. Viņas ieskatā kvotu ieviešana 40% apmērā būtu liels atbalsts vietējai mūzikai, kā arī mazināt nevienlīdzības starp ārzemju un pašmāju mūziku. Tāpat Cimuška-Reke uzsvera, ka pat labi radiostacijas atskaņo 25% Latvijā radītas mūzikas, bet ja atskaita Latvijas Radio 2, tad tie ir tikai 18%. Turklāt Latvijā ir 44 radiostacijas, no kurām liela daļa Latvijā radītu mūziku neatskaņo vispār. Jāpiezīmē, ka līdzīga praksa ir vairākās ārvalstīs. Vērā jāņem arī tas, ka radiofrekvences ir ierobežots valsts resurss un ir valsts īpašums, kas konkursu kārtā piešķirts lietošanā komersantiem. Tādēļ radiostacijām vispirms būtu jāpopularizē vietējo mākslinieku veikums un saturs jāveido atbilstoši tai valstī, kurā radiostacijas darbojas. Cimuška-Reke skaidro, ka saskaņā ar minēto priekšlikumu jaunradas fonogramām ir jābūt izdotām un reģistrētām Latvijā aizvadīto 36 mēnešu laikā. Tās būtu dziesmas ne tikai latviešu, bet arī angļu un krievu valodā, protams, ar priekšnoteikumu, ka radītas Latvijā. Plānots, ka Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas pārstāvis sasauks kopā arī Latvijas mūzikas padomi un nozares profesionāļus, lai kopīgiem spēkiem rastu veiksmīgāko risinājumu gan mūzikas nozarei, gan radiostacijām. Jautājums ir skatīts dažādu kultūras ministru laikā, dažādās saimas komisijās un apakškomisijās, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu un arī apstiprinātu jābūt politiskajai gribai. Mēs ceram uz to, ka ministrijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvi politiķi sapratīs, ka pat labam šis būtu liels atbalsts mūzikas nozarei, lai pārvarētu COVID-19 izraisītās krīzes sekas, pauda Cimuška-Reke. Pēc viņas vārdiem, šis ir būtisks atbalsts vietējās mūzikas nozares attīstībai, jo sevišķi mazām valstīm un valstīm ar savu unikālo valodu. Kvotu ieviešana veicinātu valodu saglabāšanu un attīstību. Tās ir arī nacionālās identitātes stiprināšanas jautājums. Šis ierosinājums savulaik jau bija apspriests attiecīgajā saimas komisijā, kur kā pretargumenti izskanēja prognoze, ka ja auditorija būs spiesta klausīties mūziku, ko tā nevēlas, tā pāries uz digitālo resursu izmantošanu. Līdz ar to jaunais regulējums nemaz nesasniegšot savu mērķi. Savukārt Saimas juridiskā biroja pārstāvis norādīja uz tiesvietības satversmes tiesā risku, pieņemot attiecīgos grozījumus.
Jāpiezīmē, ka Latvijas reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa uzskata, ka šāds priekšlikums par kvotām radiostacijās nav atbalstāms, un to nav arī iespējams īstenot, jo radiostacijām ir iespējas brīvi izvēlēties saturu. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Patriks Grīva atzīst, ka komercstacijām tāda kvota ir pretruna ar to pamatnosacījumiem. Te nu gan jāsaka, ka apraides atļaujās tiek ierakstīts vien mūzikas stils, un ja kvotas tiktu ieviestas, tām būtu likuma spēks.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.